Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišta.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Branko Rašović je znalački vodio svoju fudbalsku karijeru. Iz titogradske budućnosti je prešao u Beograd da bi postao standardni prvotimac Partizana i reprezentativac. I jedno i drugo je ostvario. Iako je naspram sebe imao generaciju Partizanovih beba, postao je standardni član sastava koji je 1966. dospeo do finala Kupa evropskih šampiona. Za državni tim je odigrao 10 utakmica. Nikada nije pripadao nekom klanu, oduvek je bio svoj. Zbog toga i nije dobio pravu priliku da se u punoj meri iskaže i kao trener.
Potičem iz činovničke familije. Gradsko sam dete. I otac i majka i deda, svi su rođeni u Podgorici. Onda su Titora da su verujem. To je jedina zabava bila u mom detinjstvu. Od duše nije bilo mnogo lopti u ta vremena, ali ipak je fudbal i igra malim golićima bio glavna igra, glavna zabava. Pa ja sam prvo počeo košarku da igram u košarkaškom klubu Budućnost. To je bilo negde 57. godine, kako se sećam. Bio neki juniorski turnir u Kotoru, Crne Gore, i onda mi je stalo bilo da pođem da vidim prvi put more. I onda sam počeo da igram košarku i sledeće godine bio je, znači 58. godine bio je prijem za omladince tada Budućnosti, ja se prijavio i odmah sam me primila. Moram da kažem da ja košarku nisam znao da igram, nego se igram više zbog izleta, a futbolom, odnosno malim golićima, sam non stop igrao na ulici, gde je god bilo potrebno to terena, mi smo igrali futbol. Prvi trener bio neki Rade Đurović. On je iz Cetinja bio i to je prvi trener. Onda sam posle godinu dana prešao u prvi tim. Onda je bio prvi trener bio, to je 60. godina kad sam potpisao prvi profesionalni ugovor, Vasilije Darmanović, bivši igrač Budućnosti. Ja sam iznimno talentovan bio, ja sam bio navalni igrač non stop i najbolji igrač u gradu ta vremena, igrajući neki mali fudbal neko košarkašom ta terenu. I dolaskom u omladince, taj trener Đurović svoje vremena, pošto sam bio izrastao naglo, on je vratio na mesto centar hlafa. I ja sam to pristao da igram jer nije bilo komunikacije, nisam mogu da kažem da igram ono što ja želim. I tu sam i počeo da igram tog centra hlafa. Ali ta igra na malim golićima, igra na livadama mi je mnogo pomogao kasnije u karijeri. Jer svi navalni igrači su bili izuzetno kvalitetni i ja sam ih svojom intuicijom i znanjem koje sam stekao na tim malim terenima čitao, da tako kažem, i vrlo rijetko me neko mogu da mi izrivam čak i na širokom prostoru. To je 59. 60. godina. Livada je bila tamo u Titorad u centru grada blizu stadiona. Posle toga sam počeo da treniram u Budućnosti. 60. godine već bio prvi turnir Republika u Mariboru. Tu sam već odmah ušao u reprezentaciju Crne Gore i to mi je prvi turnir bio. Posle sam bio još na dva turnira 60. godine u Beogradu i tri zapravo i Tuzli. Jedno za drugom godinom. Ovaj posljednji turnir koji je bio 60. godine u Beogradu, Milja Miljanić je bio selektor omladinske reprezentacije Jugoslavije, onda me on selektirao, pošto je iz svih republika je birao igrače za omladinsku reprezentaciju Jugoslavije, tako da sam ja ušao u taj širi spisak od 20 nešto igrača na 60. godine.
A u kom trenutku ste odlučili, prelomili u sebi da vam fudbal bude životni poziv, makar u tom dobu života?
Već tada, 57. sam počeo, 60. godine sam im ponudili profesionalni ugovor koji sam ja potpisao i on isti to 64. godine. Ja sam već fudbal najviše volio, ali onako, ne profesionalno, nego trenirajući pod nadzorom trenera, to je već 59. godina, 57. 58. godina i posle tih turnira ušao sam prvi tim i onda sam već počeo profesionalno se bavim fudbalom. Ja sam to potpisao taj ugovor i ostao sam do kraja tog ugovora. I 63. godine, znači godinu dana pre isteka ugovora, Partizan išao neku turneju u Meksiku, u Latinsku Ameriku i onda su mene pozvali da budem njihov gost. Ali pre toga moram da kažem, kad sam postao omladinski reprezentativac, sledeće godine sam postao mlade reprezentacije, pa B reprezentacije i dolaskom u Partizan postao sam A reprezentativac. Ja sam imao jednog očevog prijatelja koji je radio u industriji Imposta, Momo Vešović se zvao, i on je bio prijatelj sa ljudima iz Partizana. I oni su preko njega uspostavili kontakt sa mojim roditeljim i ja sam stalno kontaktirao sa njim. To je 62. 63. godine, je bila ta turneja i onda Partizan je već otišao bio na toj turneji, onda je Partizan zvao Takača iz Vojvodine i mene iz budućnosti, pošto su se povredili dva igrača, pa smo i nakredno došli 63. godine u Mexico City. Tada smo se sve definitivno dogovorili da 64. sa istekom ugovora ja pređem u Partizan. Moram da napomenem da sam ja već počeo sa omladinskom prestacijama putem inostranstva, tako da je bilo to drugi kontinent, je nešto posebno bilo, posebno doživljaj. Ovo po Evropi još koliko toliko sam imao neko iskustvo. Do Pariza smo išli 2 sata, od Pariza 7 sati, Boeing od 707 do Meksika. To je bilo pravi doživljaj, doživjeti tako na putovanju u tim godinama. Malo prije sam rekao da sam postao omladinski reprezentativac, malo pa sve dolazi u Beograd. A s druge strane, pa budućnost tada je bilo u prvoj ligi, pa sam ja često ostao po neki dan u Beogradu. Imao sam prijatelje koji su sa mojom završenom maturom 60. godine došli da studiraju u Beogradu. Tada u Titoru nije bilo fakulteta, tako da se sa njima družio. Nije bilo nikakvih problema da se adaptiram na Beograd kao veliki grad. Naravno, razlika je bila broj stanovnika, ali prijatelji mi nisu hvalili. Ja sam sportski živio izred. Ja sam došao s jednim ciljem u Partizana da budem A reprezentativac. A postaješ A reprezentativac ako dođeš u klub velike četvorke i budeš standardni igrač. Pošto sam ja sportski živio i u Titoru svoje vremena, ja sam to nastavio i u Beogradu, nisam imao nikakvih problema. Tim pre što je Ćurković došao tada iz Mostara, pa smo nas dvojica, poznavajući se iz omladinske reprezentacije i u Partizana družili, tako da je bilo mnogo putovanja, imao sam vremena, a i nisam ga imao, ali to kad sam bio u Beogradu, apsolutno sam sportski živio, tako da nisam imao nikakvih problema. Kad sam počeo pivo da pivim 27. godine, kad sam počeo, tako da me alkohol i muzika nije nešto posebno pričinjava zadovoljstvo, nisam imao tu nikakve probleme, mene to lagano išlo. Ja sam navikao da budem sportista i u Titoradu u to vreme i samo sam nastavio ovde u Beogradu, imao sam svoje društvo, ali nisam izlazio u kafanama, na splavovima, tada ih nije ni bilo. Bilo je kafana, bilo je romanitar, bile su barovi i tako dalje, ali nisam imao problema nikakve. Thank you. To je bila najtrofejnija generacija, to je Matekalove bebe. Tim koji je igrao finale Kupa šampiona, gdje je bio Kovačević, gdje je bio Vasović, gdje je bio Jusuf i gdje je bio Bečesko. Nije po Nikoli, je ranije pre mene došao Galić, također ranije. Bajić je ušao, bio tam, tu, tako se ja poslednji. Ćurković je došao pre mene, a Ćurković je poznajem još od te prve turnire Republike. On je ranio za Bosnu i Hercegovinu, ja za Crnu Goru i odatle datira naše prijateljstvo, kasnije kumstvo. Smo dolaskom Partizan došao par mjeseci pre mene. Stalno smo se družili, bio smo tu zajedno. Naravno, Partizan kao veliki klub koji je bio izazov za mene. Ovaj igrač sam izuzetno prihvatio, malo je problema bilo u početku s obzirom na konkurenciju, jer je Zoran Milinović bio već na kraju karijere i oni su malo navijali za njega, što je sasvim normalno, to sam ja i radio u Titorodu, tako da sam se adaptirao na taj probleme. Prihvatio sam to, a znao sam također, neko staro pravilo je bilo da dolaskom u veliki klub dobit će šansu na dve utakmice. Ako odigraš te dve utakmice, bez obzira na ime, reputaciju i karijeru koju imaš, ti si tu. Ako ne odigraš, odmah prednost ima igrač koji je momentalno ispao s tim. Ja sam tu sreć imao, a sam sa sobom sam razgovarao i rekao sam da, pošao sam imao 64. godine, 2-3 godine takmičenja, rekao sam samo sebi, pa ako ne odigraš dve utakmice, onda nisi spreman, ne dolaziš u Partizan.
Zoki, odnosno Jovan Milodinović, jer vam on bio jedini konkurent za mesto centar halfa.
Jeste, tu je. Zona je bio jedan univerzalni igrač, koji je dok je mlad bio mogao da igra šta god hoće. Međutim, tada već bio, nije na kraju karijere, ali nije kontinuitetu trenirao i normalno njegovi drugovi, omladinska ekipa, odnosno malo tima Partizana, su malo navijali, što je normalno. Ja sam pošao ponovo od toga da bih ja to isto radio u Titoru, da dođe neko sa strane, pa bih navio za mog druga s kojim se odrastao. I malo je bilo to problema u početku, ali kad sam odigrao te dve utakmice, oni su digli ruku mene i prihvatili sam obe ručke.
Been so blue, don't know what come over you. You found someone and don't it make my brown eyes blue. I'll be fine when you're gone. I'll just cry all night long. Say it is untrue, and don't it make my brown eyes blue. Tell me no secrets, tell me some lies. Give me no reasons, give me alibis. Tell me you love me, and don't let me cry. Say anything. Say goodbye. I didn't mean to treat you bad. Didn't know just what I had. But honey, now I
sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Branko Rašović. Tadašnja Jugoslovenska liga je bila među 3-4 najjače u Evropi. Gde su bila baš teška gostovanja?
Bili su gostovanja u ovom klubu Velike četvorke. Protiv Zvezde, Zagrebe, Dinama, u Sarajevu bilo opet dve ekipe, Mostaru. Nije bilo tu loše ekipe, sve su te utakmice bile jako interesantne. Ovde duše mi smo imali kvalitet, ali nismo smeli da se opuštamo. Morali smo uvijek ozbiljno da igramo sa punom snagom, punim angažovanjem, punim željom za pobedom. I to nam je donelo odmah na početku te moje prve sezone prvenstva Jugoslavije. Utakmice u Zagrebu i u Splitu. I navijači su bili normalno vezani za svoje klubove i trebalo to izdržati. S druge strane, oni su imali izuzetno kvalitetnu ekipu, jedna i druga sredina. Tako da je uvijek tu bio problema igranje. Mostar je bio nezgodan. Titora do to vreme, budućnost, Skopić, svi klubovi su bili. Nije ni Vojvodina naivna bila, mislim, to je izuzetno jaka liga bila, tako da teško je nabrojati baš neku sredinu koja je bila izuzetno teška, napora. Sve su bile teške na svoj način.
Partizan je 1965. osvojio titulu šampiona Jugoslavije i učestvovao u Kupu šampiona, kasnije dospeo do finala. Da li ste vi u jesen 65. u klubu mislili da uopšte možete doći do finala?
Nismo o tome uopšte razmišljali. Mi smo išli utakmicu po utakmicu. Niko nije mogao da predvidi. Jer tu je bilo su strašni prvaci, tu su Englezi, tu su Nemci, tu su Česi, tu su Italijani, sve da krem svetskog futbola.
Pa idemo onoj utakmici sa Werderom. Da. Za 15 minuta 3 gola Partizan dao Nemcima.
Jeste, pa. Nisu bile grubosti nekako, ko se sećam, a sećam se tih utakmica. Bilo je malo oštrije igre, čak što više, mislim da je klub napravio jednu zajedničku večeru u Palasu, se sećam. I došli su rukovodstvo jedne i druge ekipe. I videli smo ti Nemci malo namrgođeni, bilo je doše, bilo je neki oštriji startova, nije bilo grubih startova. Međutim, kad smo imali revanš u Bremenu, to je bilo opšta tuča, jedna pun stadion, ali izuzetno grubosti je bilo, tako da smo nekako izgurali i otišli dalje. Ali nije bilo prijatno.
Sljedeći rival bila je Sparta, najubedljiviji poraz 4-1 tamo.
Da, mi smo otišli na toj utakmici, nismo znali o njima, znali smo njima da renome je jedan fenomenalan, igrali su strašni igrači, dovedeni iz čitave Čehoslovačke i još neki stranci, na brzaka su nam dali 3 gola, dok smo se okrenuli bila 4 na duše, Muja je promašio čini mi se i Gale po jednu šansu da smo tada na vreme dali gol, možda ne bi takav rezultat bio. To je bio po meni najveći problem što tadašnji stručni štab nije išao da gleda te protivnike. Tada je bila aviona i putovalo se normalno. Čudi me da klub kao klub nije tu reagovao, mislim da je klub snosio deo odgovornosti. Tako da smo imali samo neke informacije koje ti je neko izneo, prepričao i kazao, a niko iz struke od trenera nije išao da gleda nijednog protivnika.
Partizan je u revanšu ovde pobedio Spartu 5-0, plasirao se u polufinale, pobedio Manchester ovde u prvoj utakmici, ali za vašu karijeru posebno značajna utakmica revanš. Tamo u Manchesteru zvali su vas Divs Old Trafford, da. Posle toga.
To se desilo posle utakmice, su mi dali novinari taj nadimak. Pa to je najteža utakmica bila, mislim da je Manchester tada bio da neko najbolja ekipa od svih ekipa protiv kojih smo mi igrali. Mi smo i ovde dali 2 gola, ali je trebalo izdržati te napade u Manchesteru. I moram reći da nisam ja zaslužen samo za to, zaslužen i Šole i Vaska. U stvari čitav odbrana izbrana, čitav teret. Koliko se sjećam, kad vratim film unazad, mislim da je do tih finala, mislim da je odbrana izdržala. To je da je glavna zasluga pada svim odbranim igračima, čelu sa Šole, te Vaska, to i mene.
Manchester je po opštoj oceni bio najkvalitetniji tim u to dobu u Evropi. Kako su gledaoci prihvatili eliminaciju njihovog kluba?
Nije bilo nikakvih problema. Oni su vrlo sportski to prihvatili. Oni su imali fenomenalan tim. Mislim da su malo i prepotentno ušte, ali je nas skrenulo, ono što sam malo pre rekao, nastroj Šoleta, mene i Vasketa posebno, tako da smo izašli na kraj sa tim centar šutovima. Na duše bilo je tamo i driblinga, bio je Best, bio je Charlton,
Dennis
Lowe je bio, Škot, sećam se jednog duela, negdje na polovini terena, Škot je došao, počeo da ga lami, ja sam mu prišao, i on mi je ošamario, da udario šamar, ja njemu šamario, nasmijali smo se i otišli svako na svoju stranu. Što nije slučaj, nikada se to nešao kasnije kad te neko udari, ti odmah padneš. Da sudija vidi da bi ti isključio, od toga nije bilo. Bilo je jednako fair playa i u takvim utakmicama koje su mnogo značile.
Partizan se posle te utakmice plasirao u finale Kupa evropskih šampiona, ali utakmice izgubljena praktično pre tog finala. Šta se to sve događalo u Partizanu?
Pa ja mislim da je Partizan, da je tim preozišao, bio i klub i društvo i stručni štab. Mi smo bili u Briselu u jednom zamku koji je negdje 30-40 km od Brisela, bio su fenomenalni stari hotel, bilo je jezero neko, labudovi, lađe su bile. I mi 10 dana smo tamo otišli, ili nedelju dana, ne znam tačno, trebali da budemo izolani, međutim to je bilo jedno opšte stratište gde se ulazilo, izlazilo, nešto smo malo trenirali, a pre toga se još čitav kup šampiona pratili su Adidas i Puma koji su nas jurili u čije cipilama da igramo, naravno ne za džabe. Onda su menadžeri počeli se saleći ove starije igrače koji su ispunjavali uslov za odlazak u inostranstvo. Ne, mene i ovo društvo koje je bilo mlađe, nije bilo to me govora, jer si morao da imaš 27 godina da bi otišao u inostranstvo. Nije bilo trenera, nije bilo uprave, da te ljude koliko toliko odvoji od nas, da imamo neki mir, da možemo na miru se spremimo. Real niko nije gledao, vraćam se na ovo prvo pitanje malo pre. I mi smo došli tamo, naravno Real, sve ne verujemo Realom slave i strašnim igračima. I svi došao tamo daj, kako je atmosfera bila, daj što pre, da se to završi, da ne izgubimo sa velikim rezultatom, da se vratimo u Beograd. Tako je atmosfera bila. Mi smo bili bolja ekipa na početku, to je nekako šansi, imali su svi igrači, znamo reda, i Galić, i Pirmer, i Bajić, i Vladica Kovačević, čak kao vezni igrači. Međutim, čitava ta atmosfera se desila da su oni poveli s tim golom. Vasović je, imam u glavi tu čitavu situaciju, bili smo 30-35 metara od gola, ja sam desno levo, i Amansi je došao tu, tada nije bilo žutih crvenih kartona za prekid, i Vaske je ušao u dribling sa njim, pošto je veliko mnogo prostora iza leđa njegove, da je napravio faul, naravno toga ne bi bilo došlo, on ga je tu u raskoraku uhvatio, gurnuo loptu i pored njega je dao je taj gol. Onda smo izjednačili i posle toga smo imali nekog šansi, nisu realizovane. Kad se berem i oduzmem, bili smo bliži pobedi, najlakša je utakmica ta bila, samo da nas je malo sreće poslužila i da je možda ta atmosfera koja nije presudna bila, ipak je presudno bilo sve ostalo, vezom za naše igrači i tako dalje, da je Vasket to napravio taj fol, možda ne bi primili taj prvi gol, onda bi to drugačije bilo kad bi mi poveli i tako dalje. Ali kažem, te šanse su bile izrazite, pre prvih njihovih šansi su bile šanse svih ovih igrača koje sam nabrojao, ali nismo dali gol, možda je to tako moralo da bude. Mi smo gledali tu utakmicu u hotelu posle toga i u Manchesteru smo gledali i to je bilo tuga jedna i vrlo neprijatna atmosfera, izgubio se utakmicu, vidio se te šanse sad bolje distance i boljim pregledom. Sreća je bila da smo se vratili što pre za Beograd i svako išao na svoju stranu, ovi igrači koji su ispunjavali uslov, to je već bio i on mjesec u njima isticao ugovor, oni su već otišli u inostranstvo, onda je posto renoviranje to čitavog tima i tako dalje, tako dalje. To je 66. Ja sam još 3 godine ostao. Ja sam 2 godine došao, 64. Ja sam imao još godinu dana u ugovor. A sam otišao među njim u vojsci. Tako da sam kad sam došao u vojsku igrao sam još godinu dana. I onda sam 69. otišao u Borussia Dortmund.
Kakva je bila razlika između jugoslovenskog i tadašnjeg zapadno-nemačkog fudbala u smislu organizacije, medijskog praćenja, interesovanja, profesionalizma?
Sve je bilo na najvećem nivou. To je klub koji je vrlo organizovan, jedan najpopularniji klub Nordrhein-Westfalen, to je republika, Ruska oblast, čist profesionalizam. Doduše, malo veće potencijalna disciplina u igri u odnosu na nas. Inače, profesionalizam je bio kod nas u Beogradu, Partizan je imao to u odliku velikog kluba. To je bilo izražali sa nijansama, je bilo veća te obaveze u Borussia Dortmund. Dobro, ja sam došao sa imenom i prezimenom. Ja sam nasledio nekog starijeg igrača u Dortmundu koji je bio od ostanka Borussia, Paul se prezivao. I on je to profesionalno prihvatio. Međutim, kao i svaka nova sredina te prihvata, mora te pogleda, mora da te doživi, mora da vidi da te znaš ili ne znaš. I u Partizanu je bila konkurencija, zato smo svi mi koji smo dolazili, mora da igram prvo zbog sebe da bi bili standardni igrači, da ne bi, jer ti samo na prve dve utakmice imaš prednost. Posle toga imam prednost da rosedeš, što je sasvim logično. Ti si došao kao pojačanja, treba da pokažeš to, da si vredan tog pojačanja. A kad se odigra dve utakmice ili tri utakmice loši, onda ima prednost. E, onda nastupa problem za igrače koji su došli sa strane. E, znajući to, ja sam se trudio da te utakmice odigram što pre, da budem standardni igrač, da bi lakše mogao da podnesem sve te napore i pritiske koje nosim, ja kao igrač koji je došao sa strane, da se to bilo u Beogradu ili bilo u Borussia Dortmund. Oni su bili četvrti i peti u Bundesligi. I to smo zadržali tri godine, onda smo četvrte godine imao problema sa financijama, pa smo ispali iz lige. Ja sam jednu godinu dana sam igrao u regionalnoj ligi, pa smo sledeće godine ušli u ponovu Bundesligi. Bilo je dosta igrača. Jusuf je bio u Eintrachtu, Skoblar je bio u Hanoveru, Zoran Milinović je bio je u Nimbergu, Šek je bio u Karlsruheu, ja sam bio u Dortmundu, Zeka Čebinac u Hanoveru, tako da su to ti igrači koji su to vreme premeno otišli. Tada je Čakovski bio trener Bayern Minhena, Horvat je bio Šalke, Ivica Horvat, bilo je dosta Jugoslovena.
Sada ćemo o vašoj reprezentativnoj karijeri. Koji su bili vodeći centar halfovi u vašoj igračkoj doba?
Ja sam tu igrao u tandemu sa Vasketom u ovoj reprezentaciji. Kasnije kad su oni otišli, mislim da je Ramjak bio iz Dinama.
Odigrali ste samo 10 utakmica za državni tim, prema reputaciji i kvalitetu trebalo više. Kako se to dogodilo?
Pa ja sam u stvari propustio tu olimpijske igre 64. godine u Tokiju. Ja sam bio olimpijski reprezentativac, međutim onaj prelazak iz budućnosti u Partizan me koštalo olimpijade. Sam morao držati me mili da odem na olimpijada, da ostanem u Titora do to vreme da ja igram, ili da žrtvujem olimpijadu, a da pređem u Partizan. Ja sam izabrao ovo drugo, tako da sam propustio dosta tih utakmica. Ali sam prošao sve selekcije od omladinske mlade B, A reprezentacije u kontinuitetu. Tada je to bi manir bio, tada je Miljan uveo to pravilo. Nastavljaš jednu generaciju na drugu selekcije. Međutim, tada se desio nezgodan slučaj, sam slomio nogu zemku na jednoj utakmici u Sarajevu. Tako da sam tu pauzirao 2-3 meseca, dok se taj proces nije čitav završio. Onda me vojska omela, tako da sam tu izgubio sigurno, igrao bi sigurno blizu 30-40 utakmica da je sve bilo kako treba. Kad sam bio u Nemačkoj, ja sam se spremao za trenera. Ja sam u gimnaziji učio francuski jezik i onda mi je problem bio u početku. Sam našao i profesor jednog da me uči njemački jezik. Posle godinu, dve godine, ja sam upisao jedan kurs. Nemci kažu B-Schein, to je za regionalnu ligu. Ispod regionalne lige, to je startna pozicija, taj B-Schein. Dolazio svi bivši igrači, mora škola da se završi, ne može nikako da se trenira sa nekom preporukom i ako nisi kvalifikovan za to. I sa tim Bešajnom ja sam došao u Beograd. sam došao u Beograd, ja sam postao trener, pomoćnik Čabinović u Galanici. Tamo sam bio 3-4 godine, 75. do 79. I ja sam 75. upisao fakultet za fizičko vaspitanje, pa sam šao u trenersku školu za 2 godine. To je bila strašna generacija. Tu je bio Đajić, tu je bio i Vasović, tu je bio Galić, tu je bio Šakularas, tu je Duda Marović, Vladica Kovačević, Zoran Milinović. Prva generacija, dobio sam zvanje višeg fudbalskog trenera. 79. sam došao u Partizan pomoćnik Mići Dovančiću i onda mi čitao karijera ide trenerska u Partizanu ovako kako je bila.
Godinama ste u Partizanu, ali čini mi se da niste dovoljno iskorišćeni, niste dobili priliku da budete prvi trener.
Ja imam svoje objašnjenje. Partizan je veliki klub, razne turbulencije dešavaju. Međutim, ja sam i kao igrač, malo pre sam ispričao, bio svoj na svome i nisam pripadao nikome. Nisam čak i u puču u Partizanu, nisam pripadao. Ja i Ćurko smo bili neutralci u ta vremena. Posle, kad sam završio višu trenersku školu, pozvali su me, u Galanici sam bio 3 godine, da budem pomoćnik Mići Dovančiću. Šole i Zoran su bili pomoćnici Tomi Kaloprević, koliko se sećam. Zoran se tada razbolio, Šole je ostao za Tamprena Gomana i onda su pozvali mene iz Galanike da budem pomoćnik Mići Dovančiću. I tako je počela ta moja karijera. Posle toga sam svo vreme bio pomoćnik, bio sam i Tomi, bio sam i Osimu. I u taj vremene kad sam sazreo kao trener, bar je taj zanat se uči. Ja imam svoju filozofiju, zato naravno ova igračka karijera i znanje fudbala ti mnogo pomaže, pogotovo ako si imao uspešnu karijeru, ali i obrazovanje i završetak škole je doprinosi da tome bude. Ja sam to vreme bio zajedno sa Vladicom Kovačevićem tu ta vreme najobrazovaniji trener, međutim desi se nešto, a to je, ja sam bio u stvari niči, nisam pripadao nikome. I zbog toga nisam mogao da postanem, da ne bih mnogo pričao o tome svemu, nisam mogao da budem prvi trener. Logično je bilo, kad je Osim otišao da ili ja ili Šol ili Paun, pošto je Paun bio tada pomoćnik, da neko nastavice preuzme Partizanu, su doveli Tumbakovića, razumeš, izmislili ga dečko koji, ja ne želim njemu ništa, da mi pogrešno shvate, da imam ništa protiv njega. Ja nemam ništa protiv njega, ali bi logično bilo da neko nastavice to nastavi, međutim, Šole je ostao za trenera Goma, Paun pomoćnika, ja sam prešao tada u školu. Ja i Paun smo sve te treninge pisali, imam zapisano sve te dan danas, sve treninge Osima. On je fenomenalan trener za mene, najbolji trener koga sam ja sreo. A i u reprezentaciji smo igrali sad. Sad se ti zaboravim da ga nabravim onda. Tako da je logično bilo da neko nas trojice oni dovedu njega. I desi se to što desilo, svoje se prvenstva, ali njemu pripada jedan deo. Glavni deo tih uspeha pripada igračima, klubova, njemu najmanji treći deo.
Thank you. every lifetime comes a love like this. Together, and the young hearts shouldn't be afraid. And someday, while the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Branko Rašović. Završimo ovaj razgovor vašom igračkom karijerom. Čuli ste najopasnije protivničke napadače. Ko vam je bio najteži, najnezgodniji?
Ja sam malo pre ispričao na početku ovog razgovora da sam bio navalni igrač. I svi ti centrofori su bili fenomenalni igrači i znalci. I to znanje koje sam stekao kao klinac, igrajući taj mali fudbal i dajući golove, igrajući u napadu i tako dalje, mi je pomoglo mnogo tom odbrambenom delu. Kad navalni igrač dođe u situaciju da me dribla, da nešto pokuša, ja sam u sekundu, jer u fudbalu je deli sekunde, moraš doneseš odluku ovo i onu. Ali to znanje i to igre u naval mi je mnogo pomoglo. Ja nisam napravio nikad grešku da me neko kardinal izdriblo ili nešto napravio u karijeri. Bio sam kriv za golove, ali nekog kardinalno, da napravio kardinalnu grešku nisam u karijeri napravio nikad. Upravo zbog tog znanja, jer sam bio navalni igrač pa su me vratili nazad u odbrani i to znanje mi je mnogo izuzetno pomoglo upravo u tim procenama. A s druge strane bio sam jako skočan i dobro sam igrao glavom. I centralno mora bude visok i mora da ima igru glavom.
U kojoj odbrani ste igrali najbolje?
Najbolje u ovoj Partizanu, ja i Vaska smo bili tandem, jedan koji je fenomenalno se dopunjavao. Tu je bio Jusuf i desno, Ljubo Mihajlović levo. To je fenomenalno, smo se znali, uigrani bili i čim se pogledamo znamo šta treba da radimo. Ja sam znao svoje mane. Te mane mi je rekao još Miljan Miljanić, trener omladinske reprezentacije te 60. godine koje sam pomenuo. I ja sam znao moje slabosti i u oči utakmice ja sam loše spavao. I dešavalo mi se da preko noći se probudim jedan put, dva put i setim se svoje loše osobine koje imam. Za sekundu se probudim i zaspim odmah. Ali zato sam posle utakmice jedno čekao kući dođe se naspavam, jer posle toga je išlo se utakmice, bilo je napori psihički i fizički, jer sam čekao dođe kući i da se odmorim. Da. I to je moja priprema bila, bar ja tako mislim, svaki igrač mora da ima svoju individualnu pripremu, da sebe pripremi za tu utakmicu, naravno pod osnovom da sportski živi, da ulaže u sebe i da dobro trenira, da sportski živi, to je najbitnije. Poznam se jako sebe i tako da se pripremao. Ne sećam se da nisam to uradio i u Nemačkoj i u Partizanu dok sam bio.
Kako ste doživljavali i pobede i poraze u izuzetno važnim mečevima?
Helmut Schön, selektor reprezentacije Njemačke, rekao jednom trenutku, posle utakmice je priprema za sledeću utakmicu. To kratko je trajalo sve. Greške su bile, na greška sam se učio, a sam trudio da to što pre zaboravim da se pripremim za sledeću utakmicu i za sledeće kolo.
Da li ste imali ritual ili ameliju?
Ne, nisam imao ništa. To je sve bilo ovako iz glave, poznajući sebe, Normalno analizirao sam svaku utakmicu svakog protivnika, jer sam gledao, dugo sam već bio u fudbalu. Znao sam dobro osobine tog igrača koga sam čuvao, to su bili najopasniji igrači, ja i Vaska sam uvijek dva najbolje igrača, jer bio sistem 4-2-4. Kad promene mesta, mi ostanemo svojim mestima na jurima igrači, to su neki detalji, sad da ne ulazim to. Ali smo znali te igrače, gledali i u stvari svi reprezentativci bili, tako da smo ih izuzetno dobro poznavali. Znao sam i dobre i loše osobine svih tih igrača, centraforova koje sam čuvao, ja i Vaska. Da bi čovjek uspeo u životu, mora mnogo da ulaže u sebe. Ja sam mnogo ulagao u sebe, ali mi se petoduplo sve vratilo. I nikad od toga nisam odustao. Znao sam da najveći deo svega toga zavisi od mene. I dan danas u ovim godinama ja se bavim rekreacijom. 40 godina, 75. godine. Tako da sam sve probleme sam rešavao sam sa sobom. I polazeći toga gde sam pogrešio, šta sam pogrešio, da jednu grešku ne napravim ponovo dva puta ili više puta. I u Galenici kad sam bio u Partizanu, da dođem pre treninga i posle treninga odradim moj trening, koji je bio negde 5-6 km, lagano točkaranje, radim 150 trbušnjaka svaki dan i dan, danas sam to nastavio, doduše više ne trčim, ali pešačim i to mi je ritual koji radim svaki dan. To mi je obaveza, čim ustanem, dolazim na stadion Partizana, još uvijek nima mesto sam zadržao i opremu koju mi ekonomi zadržuju i uradim tu ritual, taj brzi hod, i uradim te trbušnjake i ja sam posle toga nov. To radim zbog toga i čisto da se ja bolje osjećam. Možda neko kaže da to nije u redu. Svako mora da nađe sebe u životu i da radi ono što mu prije i što mu odgovara. Ja sam sebe našao u tome i od toga ne odustajem.
Hvala veliko. Gost sportskog spomenara bio je fudbaler Branko Rašović.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of, dream a little dream of, dream a little dream of me. Of me. Dream a little dream. Thank you.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Narednih nekoliko minuta posvetit ćemo Kraljevčaninu Zoranu Pavićeviću, svojevremeno jednom od najboljih padobranaca sveta. Povod jula 1957. postao je svetski rekorder, a to je saznao na krajnje neobičan način.
To je bilo u Makedoniji i kad smo završili takmičenje tog dana, ja sam sa mojim drugom pokojnim Banđov Ahilom iz Ohrida pošao u grad i došli smo do trafike gde su se prodavale i novine. I bio je sport i na njemu slika padobrana na prvoj strani i kaže umalo svetski rekord. Molim vas, ja rekao nemam para, a samo da pročitam ovo. Uzmem ono, kaže, u Crnoj Gori je održano prvenstvo Crne Gore u padobranstvu i crnogorski padobranac, da li Dimo Vujović ili ne znam baš tačno, kaže, umalo svetski rekord da obori. Negde oko metar je bio slabiji od svetskog rekorda. I rezultat normalno, a pošto sam ja znao da je moj rezultat 5.25, prosek iz dva skoka, to je sam ja skoro duplo bolji rezultat imao svetskog rekordera. Kad mi je došlo upomet, ja onom pesnicom mojom udarim ovog Banđova u stomak. Ahil, ja sam svetski rekorder. A on, Zoran, što me udri? Nije mu bilo lako. Onda smo počeli da se ljubimo, da se grlimo i otrčali smo u padobransku bazu i njemu smo to rekli. Istog momenta proradili telefoni sa Beogradom, sa FAI u Parizu. Rečeno je šta sve treba da se uradi, kakva dokumentacija. To je sve prosleđeno i na svečanosti krajem godine u Vazom Savezu u Uzom Mirkovoj. Vazom Savjeza Jugoslavije, dodeljena mi je od strane FAI diploma svetskog rekorda. Original svetske diplome se čuvao u Vazom Savjezu Jugoslavije, ja sam dobio fotokopiju. Evo da vam pokažem jedan snimak iz New York Times. Ovde sam ja, centralna ličnost. Ovde su sudije, reprezentativac Jugoslavije, svetski rekorder. I o meni su znali bolje u Češkoj, u Poljskoj, u Bugarskoj, u Francuskoj, nego kod nas u Jugoslaviji. Deca su po broju moje kacige znale da sam to ja na svetskim prvenstvima. Pogotovo u Leipzigu i tako to. '74. godine je izvršen desant na drvar padobranskih jedinica Jugoslavije, na kome sam i ja učestvovao kao starešina, kao kapetan u rezervi. Povodom 30-godišnjice desanta na Drvar. Skočili smo prvo dva dana pre toga na Drvar, bilo je lepo vreme i upoznali teren i kako ćemo da vodimo jedinice. A onog dana kada je trebalo da se poleti na Drvar, nad Zagrebom, odakle smo poletali sa Plesa, bio je lep dan. Postrojio sam brigadu, jer ja sam bio, što se tiče tih padobranaca i priprema i tome slično, glavni. Stajao sam ispred stroja i valjda vojsci nešto pričao, kada je dotrčao jedan vojnik i donovi depešu. I pukovnik Jović, komandant padobranske brigade iz Drvara, mi se javlja, kaže, Zorane, ovde je jako loše vreme, odaberi za jedan avion najboljih padobranaca koji imaš u brigadi i sa njim imitirajte desant. Neverovatno. Slušaj ovamo i pročitam ovo. Da ne bi ja rekao birao, ko će, jer svako od vas smatra da može. Neka istupi korak napred onaj ko hoće sa mnom da skoči na drvar ispred druga Tita. Cela brigada kao pod komandom, korak napred. Sa moje leve i desne strane su stajali pukovnici Adamić i Petrović, dva nova transportna puka iz kojih smo trebali da skačemo. Mislim, iz čih aviona smo trebali da skačemo. To su bili Daglasi i Lilike. Oni su odmah reagovali. Mi imamo naređenje za jedan avion. A onda sam ja još oštrije. Kao da sam ja general. Ili pukovnik. Oni su bili pukovnici. Slušajte, vojska je rekla svoje. Ili svi, ili niko. I vojska je tog istog momenta diknula, ura, svi. Reko, palite mašine, pripremite ih i za ukrci. I oni bez pogovora su to poslušali. Kad smo poleteli i kad sam video u kako smo nevreme upali, ja sam se prvi put u padobranstvu uplašio. I prvi put sam prizvao Boga. Jer ja sam bio i član Saveza komunista i raščistio sa religiju. Mogao sam, pošto sam sedeo na vratima, tako reći da one iglice dvorova dohvatim rukom, jer gore je već bili oblaci magle. Ali srećom došli smo do drvara. Iznad Golubije kose smo prešli, možda je bilo 50-100 metara. A onda dolina ona, i negde oko 180 metara je bila visina. Ali pre toga smo mogli da stradamo, da uništim praktično transportne pukove. I nas. Ali Bog čuo hrabre. Jer su i vojnici rekli, ura, idemo. Svi. Onda se izručio desant na drvar, jaka kiša, oblačnost, mi smo donjom ivicom oblaka leteli i izručili se na, prosto niko nije verovao da će da se pojave avioni. Nije se povredio niko, ni ogrebotinu nije dobio. To je bilo fantastično, ovi su na tribinama bili oduševljeni. Pošto sam ja napravio prekršaj naredbe, ja sam znao šta me čeka. Ali sam samo molio Boga da uspe. Pa neka odem ja, neka me skinu činove, neka odem u Bajbuk, nije bitno. Međutim, ruski general koji je prisustvovao desantu, a koji je bio, kad je nemački desant izveden 44. godine zajedno sa Titom, on Titu rekao, pa ovo moji padobranci ne bi nikad, jer je bio u to vreme komandant, kad smo mi skakali na drvar, komandant padobranskih jedinica SSR-a. Kad je on to Titu rekao, a Tito mu je odgovorio, pa kao što vidiš, moji mogu.
Za sve što je ostvario u padobranstvu, Zoran Pavićević je pre nekoliko godina proglašen zaslužnim građaninom Kraljeva. Bio je ovo 271. sportski spomenar, ton majstor Vladan Bjelica, izbor muzike i autor Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.